Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Is-semija ta' Campus FM, jina Karl Mifsud, nsemmilkom u nilqakom magħna għall-aħħar programm tas-sensiela kompli tgħallem. Kif intkom? Nispera tinsabu tajbin u nispera li tinsabu wkoll komdi u lesti biex jisimgħu l-aħħar programm din is-sensiela ta' kompli tgħallem. Illum ħanitkellmu daqsxejn ma' Joseph Kirkop. Joseph Kirkop huwa dak il-persuna illi għena wkoll fis-sigla tal-ftuħ u tal-eluq tal-programm tagħna u wkoll ħanitkellmu dwar kif ċerti aspetti ċerti aspetti imorru id-fit ma'l-lifelong learning. Tkont tafu biżejt li dawn it-tletax il-programmi rajna biżejt u smajna biżejt il-kelm li rajna dwar il-lifelong learning u x'joffri. Fosthom tkellimna dwar il-VT subject, tkellimna dwar il-programm li ħanofru s-sena dieħla li intela mhux ħażin. Tkellimna wkoll fuq il-komunitajiet u kif ngħinu aħna fil-Kunsilli Lokali. U ħafna affarijiet oħra, topics oħra differenti u interessanti. Ħdej għandi l-Joseph Kirkop, nsellim lek Joseph u nilqak magħna fl-aħħar programm tagħna.
Nsellem lilek Karl, nsellem il-semmija ta' Campus FM u nsellem kif ukoll il-Ġordi Debono li qed joħsieb mill-lat tekniku ta' dan il-programm.
Eżatt, u lat issemmi lil-Ġordi ningrazz ħafna lil-Ġordi, lil-Redent u lil-tim kollu ta' hawnhekk ta' Campus FM illi dejjem kienu ta' għajnuna lina biex dan il-programm jittella u jitwassal lilkom is-semmija tagħna. Fassolt ormai drajtuna nkunu nafu fl-ewwel parti tal-programm nkunu nafu daqsxejn il-mistident tagħna b'mod każwali u mbagħad fit-tieni parti insiru nafu iktar lil Joseph permezz tax-xogħlijiet li jagħmel fi ħdan id-Direttorat tal-Lifelong Learning. Joseph, eżattament, il-rwol tiegħek bħala Accreditation and Assessment Administrator u Media and Event Manager. X'inhu eżattament fi dan il-Direttorat tagħna?
Mela, fil-direttorat tagħna jien għandi żewġ irwoli. Ħanibda mill-accreditation fuq l-accreditation l-ewwel. Għal minn ma jafx, kull suġġett illum il-ġurnata jrid ikun akkreditat, aħna jiġifieri jrid ikollu MQF level. Issa, il-suġġetti tal-lifelong learning, ħafna minnhom huma MQF1, MQF2, MQF3, għal minn ma jafx MQF3 huwa level ordinarju, jiġifieri se tgħid għandek level ta' level. U għanna anka level MQF level 4. Dak qed nitkellmu fuq is-suġġetti akademiki. U mbagħad għandna il-vocational subjects li huma il-suġġetti vokazzjonali, jiġifieri dawk li aħna ngħidulhom tal-idejn. U dawk l-istess, jiġifieri jkollok VET1, VET2, VET2, VET3. Tajjeb, issa daw ovvjament ma nekkreditawhomx aħna imma għandek l-NCHFE fejn aħna għandek proċess, ġviri proċess twil, fejn trid tapplika, jiġu akkreditat is-suġġetti. Issa, kull suġġett li jiġi akkreditat ikollu liċenzja. Issa, il-liċenzja tagħna u tal-akkreditazzjoni għidhom 5 snin, u mbagħad kull 5 snin trid iġġedded. Il-fatt bħalissa qegħdin fil-proċess fejn qegħdin inġeddu aħna nofru bejn wieħed u ieħor 160 kors differenti, jiġifieri tista' timmaġina kemm hemm x'nagħmlu. Ġifieri dak huwa x-xogħol tiegħi fejn tidħol l-akkreditazzjoni. Minn naħa l-oħra mbagħad għax għalhekk Accreditation and Assessment Administrator jieħu ħsieb l-assessment ukoll. Issa fejn meta qed ngħidu l-assessment qed nitkellmu. Irridu naraw il-karta tal-eżami trid tkun inline ma learning outcomes tas-suġġett. Mela meta inti ġibt l-accreditation. L-ewwel rajna li l-learning outcomes ikunu tal-level skont tal-level tas-suġġett jekk hux MQF1, jekk hux MQF2, jekk hux MQF3. U mbagħad jiena rrid nassessja l-karta tal-eżami through il-learning outcomes li naraw li jkunu tal-istess level. Tajjeb, ġifieri, mela jiena nieħuħsib li jkunu akkreditati s-suġġetti, u mbagħad nieħuħsib li nassessja l-karti tal-eżami li jkunu in-line biex jekk ikun kollox kif suppożi. Ġifieri dak fil-qosor x'nagħmel bħala accreditation and assessment administrator. Minnaħa l-oħra bħala media and events manager. Tajjeb ngħid li għandi lilek tejni, għaxin kella waħdi ma nistax il-laħħaq żgur. Aħna bħala lifelong learning n-organizzaw ħafna events u allura irid ikollok xi ħadd li joħsib l-events. Jiena forsi ħabba li ġej fil-ħajja tiegħi personali ħabba li nindoq u FCM f'kunċerti u f'attivitajiet għandi ċertu esperjenza u d-direttur allura f'dali daw l-events biex nħossibhom jiena. Jiena nħossib l-events. U mod ovvjament, meta jkun hemm xi ħaġa fejn tidħol media, televixini u radio mballaħħa naqra lilek.
Libi u żwer, żwer.
Però llum għenex jilek inti tballaħħa lili, ġifieri.
L-aħħar darba, l-aħħar darba, mużek. Ma ninsawx ukoll illi waħda mill-functions li kont tisem inti li ġejja dalwaqt fl-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Settembru għandna induction course tana, l-induction course huwa importanti ħafna l-allima tana u anki għal-bażikament għall-edukaturi tana biex huma jħossuhom iktar imħejjin għal-sena ġdida, sena skolastika learning jekk kif ngħidu aħna fi dan direttorat ġdida biex ikunu ħossuhom iktar preparati biex huma jistgħu jwasslu lezzjonijiet b'saħħithom iktar minn qatt qabel. Hemm bażikament jiena naċċell x'hemm f'dan induction course x'ikun eżattament.
Mela, meta qed ngħidu induction course, jiġifieri inti bħal meta għandek skola sekondarja jew skola primarja u jkollok il-beating tal-għalliema. Issa aħna li nagħmlu wara li jkun għadda s-sajf. Aħna nibdew fl-ewwel Ottubru bil-lezzjonijiet, allura f'dik il-ġimgħa ta' qabel l-ewwel Ottubru jiġifieri l-aħħar ġimgħa ta' Settembru, nagħmlu dan imbierek induction course. Issa f'dan induction course li nagħmlu laqgħu l-għalliema kollha. Bħalissa bħalma ta' fin tiħabba il-COVID measurements jiġifieri biex hawn xi ħdar ras biex issib post kbir u timxi mal-miżuri tas-saħħa. Mbagħad fejn ovvjament ikollok għandna d-direttur tagħna li jagħmilhom preżentazzjoni, hemm il-coordinators ukoll. Inti wieħed minnhom fejn flimkien aħna nkunu qed nippreparaw għall-induction course minn qabel. U speċi aħna dejjem nagħmlu postmortem ħa naraw x'mar tajjeb u x'mar ħażin is-sena l-oħra biex aħna dejjem intejbu fuq is-sena ta' qabel. Allura x'nagħmlu aħna nkunu qegħdin nagħtu linja gwida fuq kif għandu jkun it-tagħlim għas-sena skolastika jew ta' tagħlim il-ġdida. Jiġifieri l-induction course dak li hu xejn ta' barra minn hawn, imma huwa importanti għax anke l-liema tagħna l-adult educators qed jiltaqgħu flimkien, socializing, isir jafu xulxin, għax inti meta tgħallem magħna aħna għandna ħafna ċentri differenti. Perswas li semmejtu fil-programmi ta' qabel. Allura hekk jiena pereżempju nagħlem fiċ-ċentru tal-imsida jew fiċ-ċentru tal-mosta, mhux neċessarjament niltaqgħu ma xi ħadd li għallem ġo ċentru ieħor, allura tajjeb li aħna permezz ta' dal-induction course niltaqgħu flimkien isiru nafu xulxin u anke li jixxerjaw l-idejat ta' xulxin. U għaliex qed ngħid hekk? Għaliex bħalma jafu s-semmija tagħna, aħna nagħmu lill-adulti ma nagħmu jiġifieri minn 16-il sena il fuq. Issa meta inti tgħallem l-adulti, jekk ħanieħdu mill-lat pedagogiku, ġifieri fejn tidħol il-pedagoġija, hija differenti mill-pedagoġija li inti sa tuża mal-minuri. Ma l-adult il-pedagogija hija differenti. Mela allura għalhekk hija importanti li huma jixxerjaw l-esperjenzi ta' xulxin. U tajjeb ukoll ngħidu li ġieli noffru wkoll aħna d-diploma fl-adult education. Jiġifieri dik hija importanti. Issa d-diploma hija level kienet level 5, hemm kif level 5 diploma. U bis-saħħa tagħha kellna educators illi gradwaw magħna stess biex hemmhekk ikunu educators kwalifikati.
Storja ta' suċċess kellna wieħed.
Naħseb illi kienet waħda mill-xi ħaġa li jiena kont involut fiha u ħadd pjaċir li kont ħanejtek li kelli parti żgħira fiha.
Tajjeb wis tajjeb. Ħa nibda daqsxejn b'mod każwali hekk. X'ġar lek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex?
Tagħlim tul il-ħajja ġifieri.
Eżatt.
Jekk ħanibdi issa mussa l-ispiċċa.
Aħjar aħjar.
Mela ħanejt għaliex nemmen fit-tagħlim tul il-ħajja jiena, però ħanibda minn meta kont żgħir. U ħanejt l-esperjenza tiegħi għax nemmen illi minna kulħadd jista' jitgħallem. Għax jiena nemmen li where there is a will, there is a way. U ħanejt għalfejn. Mela jiena meta kont tifel ċkejken qatt ma kont inħobb l-iskola. Qatt ma kont nistudja ġifieri jew midjem tiġi wara hija b'xi bħala tal-injam. Ejja ħadd istudja ħadd tagħmel il-homework u jiena dejjem naħrab ilha llum għandi 42 ġifieri meta kelli dawk is-seven eight jiena 9-10. Aħna konna dak iż-żmien nilagħbu barra ma kienx hemm karozzi fuq daqs kemm hawn illum, nagħmlu l-kampijiet għax quddiemna kien hemm malqa kollha ħarrub, tajjeb, u dejjem nilgħab u ma kontx inħobba l-iskola nammetti. Però kont inħobb il-mużika jiena, l-mużika dejjem kienet ġo fija. Allora jiena kont nagħmel sija nistudja l-istrument li ndoqq, jiena ndoqq trumpet, però l-iskola ma nagħtix każ. O meta spiċċajt jiġifieri meta dħalna fis-sekondarja fil-form 2 dak iż-żmien inti stajt tagħżel jew tkompli s-sekondarja jew inkella tmur ġo skola ta' snajja trade school. U jiena niftakar għażilt li mmur fis-skola ta' snajja. Ir-raġuni wkoll kienet illi kemm hija u kemm missieri huma żewġ persuni li huma tal-snari kienu jaħdmu d-dokjart. Allura inti speċi jisek l-eżempju il-kaxkar u għettu u jena mandiċ bżoġ skola l-importanti s-sani tal-lem s-sani għun speċa naħdem jew xibbilding maħija jew kella d-dokjart ma' missieri. U ġara li għamilt il-basic jero mbaħt speċajt l-Umberto Colosso. U kont ġifiri ħadd is-sena mekanika l-inġinieri fuq it-torn tajjeb. Meta spiċċajt.
Oġbok imma għallin għaf.
Ejwa, kien joġobni. Uħat ħafna, għax il-lum il-fatti kull ħagġa li kolli bżon namel id-dar, ma qabbat il-ħatjina, kollox jina namel, kollox, kollox. Mux id-dajt jina ġak full trade,
snajt. Imma
l-effett li kolli bżon namel jina, fejn nista namel jina. U fejn ma nafx ġvirin fitex video fuq YouTube, nara kifu namlu. Għalli ġi għazin dawel darbu, ma xorti l-qosa kemna.
Għalli nafx, imma għad t-prova.
Jitħabina ġordi, għalli xfiħ, jgħam marra. Sorry ġordi. Maħna, inti ma tafx, ġordi ma musiċi staw koll, u għanna fuq xurxin, l-lob il-force speech, taf kif ikun hemm naqadu il-battu kibejnietna, maħna jennaħbib. U bat ma ta' spiċċajt iġivir il-form 5 l-Uberta Colosso. Niftakar dak iż-żmien, sfortunatament, kienu neħħew l-iskema ta' student ħaddiem. Allura ma stajċ inkompli l-istudja s-sena, xiġifieri, qabel kienet meta inti tispiċċa l-form 5, tista' tkompli l-G-course kien jissejjaħ dak iż-żmien, u l-gvern kien pereżempju jew jitfek id-dokjart, jew jitfek il-garax tal-gvern, fejn trid tkun skema ta' student ħaddiem.
Dak iż-żmien kont isek taħdem u tistudja f'dak.
Taħdem u tistudja. Ta' student worker. Però dik l-iskema kienu waqf huwa dak iż-żmien, sfortunatament, ma niftakar kien ċempi li hija. U kien għalli jisma għalli hemm il-courses ta' nursing aids. Għalli applika. Għalli jgħalqu għadha f'nofsinhar għalli titmur tapplika tluh għalli li tlu ma tarax, tlu ma rani naħsel xi anzjan jew xi anzjan tlu ma lejjena ninqala tlu ma tarax itlaq li lim. U ħija ma kakja, kien għalli lex tagħmel. Għalli jisma' minni, għalli dak kull ma fih sena l-kors ta' nursing aids, għalli applika għalli titfa' sajk ġewwa mal-gvern. Għalli mbagħad applika waqlet ma inti ninsa għaliex inti ifimni għalli għandek il-kors tal-mechanical fitter, il-mechanical engineering, għalli tibda taħdem fil-boilers jew hekk għalli l-aqwel tkun mal-gvern. U niftakar għax bitni l-ideja jiena, insomma għamilt il-kors mort napplika, u bagħtu għalina, insomma għamilt l-interview u ntażilt. U għabet il-kors ta' nursing aids, zomma kien sena. U dak iż-żmien kienet li min jiġi mal-ewwel 15, u mbagħad jista' jagħmel conversion course biex jistudja u jilħaq nurse. U niftakar somma l-estate il-kors jiena u kont ġejt 12-il wieħed. Allura awtomatikament stajt nagħmel il-conversion course jiena. U anyway, to cut the long story short, spiċċajt naħdem il-Mount Carmel jiena, ħattart, U b'kollox għamil ta' xar snin naħdem il-Mount Carmel, u ma jiddispjaċini xax tal-lim ħafna. Pero ġara hekk li jiena kont il-Mount Carmel, u mbagħad kont bdejt il-conversion course ta' nursing biex nilħaq nurse dak iż-żmien certificate nursing jiġifieri kien EN, l-uniformi kienet tkun ħadra. L-lum m'għadix teżisti. Tajjeb, in the meantime jiena dejjem kif qed li kont inħobb il-mużika u bqajt dejjem nistudja dil-marelli ta' trumpet. U meta jiena għalaqt jidir li kelli xi 22, 23, għamil diploma u kont irbaħt scholarship ta' 16 days it Trinity College of Music għax kont ġejt l-ewwel fl-Ewropa. Kont għamilt il-liċenzjat. U niftakar mort indoq il-birgu ma' banda partikolari biex ma nagħmlux riklami. U qed nitkellem ma' s-sor ma' stu qed l-usma' tlu hekk u hekk muta. I proset għalli però għalli jekk titparir. Għalli F'sittax il-ġurnata ma satiħu xejn għalih li f'esperjenza, għaliex ma titħoġ tagħmel BA Honors Music. Qedtlu x'ilmar li qeddejt qedtlu. Qedtlu ma tarax. Qedtlu jiena minn ġo trejs kuħriġ tatlu jiena qasow li fis qatt m'għamilt. Qalli jisma' minni qalli inti applika sa naraw. U niftakar applikajt u issa li ħanejt issa l-iktar ħaġa importanti għan-nies biex qatt m'għandek taqta' qalbek. U niftakar Fi żmieni kienet inti li tikollok il-first subject u mbagħad ikollok is-secondary area, ġifieri tagħżel is-suġġett il-main u jkollok it-tieni suġġett. Jiena kont għażilt music ovvjament u bħala is-secondary area kont għażilt communications jekk ma jkunx hemm post communications theater studies. U Ovvjament ħabba li kelli diploma ma kellix għalfejn nagħmel interview biex nidħol nistudja l-mużika u dħalt bil-maturity clause jgħidu għax inti over 21 jew over 23. 23 eżatt kelli, mela 23 kelli meta ġibt id-diploma. Għax dħalt bil-maturity clause. Skużawni. Oh, ba nirċievi it-traddar biex immur nagħmel interview jiena. Ta' theater studies u mor nagħmel l-interview. Insomma, mort qoddim xi ħadd partikolari ma sansemmi ismu ngħidlek il-verità għaddisallhom x'inna raħ indawwar wiċċ hemm.
Ma jafilnis, ma jafilnis.
U jaħdem hawn jiġifieri mala jitlali hekk qed jismana u jitfan il-barra. U niftakar waqt l-interview kien qalli speċi qisi saqsini u jiena għax jiena bniedem onest, qed lu wara qed lu jiena minn ħriġt minn trade schools, o levels u levels m'għandix. Però bħalissa jiena qed nagħmel conversion kors tan-nursing għax biex ngħid kollox kien baqa' li 6 xhur biex nispiċċa l-kors tan-nursing jiena. Alli ħanilek x'nagħmlu, għalli mhur għamilli essay qasir. Alli fuq theater studies. Jiena ħares darbtejlih. Qedlu mela tixnilek x'nagħmlu. Qedlu jiena għamillek essay fuq theater studies, qedlu inti għamilli essay fuq trumpet playing. Għalli xieġifieri, għalli għaw jien ta' mux nikmanda mux inti, għalli jien rrit nsaqsik. Għetlu mek jien applikajt biex nistudja theater studies, għetlu kif qed tippretendi li nagħmel lek essay fuq theater studies, għetlu kieku jiena naf xinu naf is-soġġett, m'għandix għalfejn. Niġi, kienu jiena kull ma naf li għamilu jeżisti l-white theater u l-black theater. Għalli mhux problema, mor għamilli essay. Sammu, mblajt dak jirra mor ta' mekle sejjena, somma ktibtulu, forse dom ta' xa' minuti, ma' kellix niktib għafna, mor ta' jtulu l-ura. Għalli leġmin, għalli, il-level tal-Inglis tijak tal-Year 3, għalli dabbar rasek minn qoddiemi, għalli jek titpari, għalli tirfis l-adba tal-Universita dar-Bohra.
Very encouraging.
Very encouraging kienedi. U, niftakar mort id-darjen, kif mort il-mami, kif mort il-tlama. Tela s-saqsinix, tela winsa, tela nerġa d-essa għalajna d-defensi tajjen. Mela, kretti jemwara, iċempi li jommi, konti xoll il-Mount Carmel. Għalti jisma, għalti ċemplu l-ek mill-Universita ta' għalti għandek interview għada, għetta t-iċ tħallin il-man il-lek xnaf, għalti jgħu għalti jgħu communication, għetta l-insa ma' mus-samur. U ma' morġ, vera ma' morġ. Għax, ovvjament, li jħor għara kif
waqqan għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-
Ara, meta jkun il-bambin. Rerġaw ċemplu daw biex jgħidu l-isma, kif ma ġejċ inti? U għommi għaltilhom isma' ġallu xi ħaġa sommi, jara mara ma tikdibx dik imma għaltilhom il-qabaċċol ma niftakar xi għadhom. Għaltilhom jimporta jiġi darb'oħra qalula mela li jiġi għadha fl-istess ħin. Fis-seba' wasalt id-dar is-seba' kwart wara x-xogħol, qalt li ara x'ħanejdek, qalt li għadha titmur tagħmel l-interview, qalt li x'ġew ċemplulek, qalt li jien qedtilhom nisejjera, nisejjer, qalt li tuqgħani x'aċċajt. Il-mamma mija x'għamilt li qedtilha tilar is-samur. U mort nagħmel l-interview nsib il-fader Xavier Kirkop tal-communications. U qalli inti għaw tiġi minni, t-man fejt s-saqsini jek, għalli xina Kirkop kun jomi, t-lu għan idlek fader, għetlu għallik mitċajt, u diġiġ minnek jawlja, għetlu, ismani, għetlu inti tħollu torbot diġ il-kors jawlja, għetlu ġifiri raqtawa, għetlu xina ġiġaw, kelli intervju jħorru ma għaddiġ, għalli u bil-muti kolmu, għalli għamun għamil lek kafe, għetlu liex kafe, għetlu jen raqtawa jen, għalli u kol ma saqsijen niftakar, għalli jara, għalli inti għalfi applikajt, għetlu xina nemmen, illi il-mużika jgħalli nati għaj u nistan uffri xi ħaġa. Għalli l-esti t-istudja, għetlu mux ovvja. Għalli mela tista tibda, dak l-interview, uħriċ minn hemm jien imbaħnan, ħanibda nistudja l-università. Mbagħad tlajt ferħan, insomma ġifieri ngħid illommi u jisnirbaħ ċil-lotterija. Però mbagħad x'għamilt jiena. Tinsiex, ow levels qatt nagħmilt, u għaj levels laqqas. Mela inti ovvjament il-livell akkademiku tiegħek ikun very basic, ma jkollokx level għoli. U niftakar bdejt il-BA Honors jiena, u kont nhar ta' sibt kien hemm wieħed insellimlu is-Sir Gerald Buġejja, kien jgħallem it-Italian Engineering College, u meta kont jgħidlu għalli issa nhar ta' sibt id-dejja għandi. Għalli nagħmlu mit-tmienja sal offsinhar. U kont immur għandu fit-tmienja ġifieri bil-mixi, qas minuta mixi, għax xi sabha bi bil-bot minn ommi għod. U kont nagħmel mit-tmienja sal offsinhar u ġieli żamni anke s-satejn. U ħlif compositions u comprehensions bl-Ingliż ma kienx itini kissirni da. Biex ovvjament itejjib lill-livell tal-Ingliż. U bdejt il-kors insomma u niftakar għagrazja tal-la gradwajt. Meta gradwajt l-ewwel ħaġa li għamilt, meta konna bit-toga u isfel kombinazzjoni fejn sirtiem isammi dħol. Bat mort inħabbatlu, dak il-professur li kien għalli tersaq xlejla għadbatlu l-Università, u da xirra di bittoga. U d-diemu baħħa l-slejja, li xandek bżon, jtlu ġas biex nejdlek, li jena gradwajt, u li kiko smajt minnek, jena ma wasalx fej wasalt. Jtlu, u nishtijek, dak li għamilti li ma tammu xilqattijħor. U għemmek naħseb kienet il-turning point ta' ħajti jena. Fej bdejt nemmen, fit-talim tul il-ħajja. Bat ovvjament, xin l-estate il-bjajoner, samet il-PGCE, il-Viri Postgraduate Certificate of Education, biex inti tkun tista' tilħaq għallim, kwelħaq tal-lim, u bdejt nallem ġo sekondarji. Pero il-lifelong learning dejjem baqa.
Iberrenġa moħħ.
U niftakar mbagħad wara qisu xi seba' snin nallem ġo sekondarja. Kien hemm opportunità. Meta daħlu l-interactive whiteboard sa'
un-ħanta.
U kienem application biex min irrit jibatuna kors unkunu support teachers ma teachers l-oħrajn induru fl-iskejjel biex nejdu l-om kif għandu jużaw l-interactive whiteboard u kif jamlu l-lezzjonijiet interattivi. Ma niftakar ġifiri għamilt sentejn it-tlet snin, naħdem l-Learning Center, l-lum madux jesisti. Tajjeb, u kont support teachers jindixri fl-iskejjel. U bat kienem applikazzjoni. Ta' accreditation and assessment administrator ma' lifelong learning. In the meantime, jena kont nallem part-time ma' lifelong learning. Għirex, għax dak iż-żmien, l-School of Music kienet ta' taħt il-lifelong learning u jena kont konti ġifieri adult educator ma' l-School of Music.
U din is-sija l-muftit iktar tajt.
U ġifieri, hemmhekk jiena mbagħad spiċċajt naħdem mal-lifelong learning.
Lele, kif dejjem għadna tu dawn tlieta xil-programm, qatt mutajt wisli titgħallem ta' kull età, ġifieri dejjem ngħidu għadi.
Għad nistudja sal-lum ġifieri.
Jina ġvijina għanibda master zugol, ġviri għat mutajt, u għankina jina għaddejt me l-esperienzi, ġviri u koll, istanajt t-telespettatu il-semmija tana, ġviri, illi jina u koll, pal Joseph tħalt ġviri ta' mature student l-Università, għaġda kollu dak iż-żmien il-metz u l-fizikz ma kienu saċajta grejt biex inti tista' titħol tkompli t-studja lejla, biex inti mba tkompli.
Il-fatti diċa ħaġa li għadni ma nistax nifhem għajja. Bera jekk inti per esempio soġġett, maġġibux ta' ċertu livell, ma tistax tidħol università. Però mbagħad bil-maturity clause, tista' tidħol. Issa orrajt il-maturità tagħmel differenza, x'inti tkun matur anke l-mod ta' kif tistudja, kif tħares lejn l-affarijiet ġifieri.
U jien ammetti qed ta' 23 ta' 23 sena ġifi ħasek niktar komm du ġifieri.
L-età tagħmel differenza. Però jiena nemmen illi inti għandek ittieħ ċans.
Il-bniedem, żgur.
Għandek ittieħ ċans għax qatt mutart.
U dejjem tinkoraġġi.
U jiena tgħallimt oħra kemm ili għallim illi dak l-istudent li xi kultant inti taħseb li mhux ħajasal, ikun dak l-istudent li jasal, jissorprendik. U jkun dak l-istudent li inti bħala għallim titgħallem minn għandu. Għax aħna bħala għallim dejjem nitgħallmu mill-istudent.
Le, tajb, tajb ħafna. Ġo, ġaġa hekk iktar x'ismu sajf jew xitwa, u għalih.
ċinħob? Ix-xitwa definittivament. Sħana d-dejja di blasħana.
Tajjeb, tajjeb.
Ovvjament, s-sajf inħob biex ikolli iktar programmi mużikali, window, OTG-jiet, eccetera, eccetera. Però jiena s-sajf ma nifilħux.
Lala, għazina, ġviri ma kont inħobu ma dakon żgħir, ġviri ma s-sa.
Apparti l-dar. Ġifieri, ħlief trabi l-marit jemma jkollix ġdik tħobb il-baħar iffissat u jinni jemxi skuża.
Spartu mbuġ.
Ixtipassi tuċan rasi.
Ixtiex mux tajem għalik.
Ixtiex tħabbija, daħl bħani ġordi, għawdi.
Il-program tal-axar ftit minn kollha x'għandna ġovi ħillu miżivi. Mela, sajf jew xitwa dnija, rajt te, kafe, ilma, u għalix. Li mwieħed tippreferi.
Tiegħ. Però tiegħ kollim kien barra d-dar.
Estwe, aħla, għalis.
Għax jien għandi żewġ Yorkshires, jisimhom tofew donut u malli jkolli l-maktab tiegħek vi jgħid li ħajxorbu li kollu.
Oh, xi ħollu.
Ejju. Kieku wieħed tat il-ieħor nispiċċaw li
kollu. Żgur, le,
il-fatti issa sibt sistema xtrajt tista' tidlu mhux makbuqar. Biex iservi jiżgur.
Tajju, flis. Alright, palissa forsi daqsxejn ristritti li nivvjaġġaw. Imma meta konna qabel nivvjaġġaw forsi jekk alla jgħid iktar quddiem ukoll ħajkonna ċans li nivvjaġġaw. Ra jew ġo l-Ewropa? Ġo.
Le, l-Ewropa.
L-Ewropa.
Naħseb li m'hemmx post li ma marx l-Ewropa.
U hemmx pajjiż li vera laqtek mill-oħrajn, ġifieri li tajt wow nejġa mhu.
Ifimni, l-Ingilterra. L-ewwel nies jien għamilt setej nisu l-Ingilterra, ġifieri għallu speċi.
Issa
it's my second home. U t-tieni nies jien nħobb ħafna musicals. Allura every now and then, per eżempju, joħroġ musical ġdejt, jew musical li kuwa ħareġ ħareġ. Itla sa Londra, tlet tiem erba, ta' ma nħobx insifer fit-tul jiena, l-importanti kemm naqta. Imma nsifer tiet erba' darbit fis-sena.
Tajjeb, tajjeb.
Imma kif itnejdu, erba' three nights, not more.
Tajjeb, wess. Is-siktib favorit tiegħek? Jew magazine, jew. Siktib, nari.
Tiet favorit tiegħi. Jiena ħafna qara ħafna bil-Malti.
Tajjeb. Unaħseb dan l-aħħar.
Bħale ekkol sa ngħidlek ejwa, il-fatti issa għandi ġen.
Biex naraw.
Biex dara dal-invirek tip kamarad.
Għax beda jinkina da' xejn.
Issa nittamel tal-li qed nagħmlu reklami tina wija b'xejn
fermat. Issa hekk uffermat sew hela mela wela.
S'issa qatt ma tagħlek tip xejn id-direttur tagħna ġieli biex id-diskors ikun sewwa.
Pizza jew pasta?
Definittivament pasta.
Tajjeb, tajjeb. Għajt, hemm xi affarijiet oħra minn barra x-xogħol ġod ċentru li tagħmel, ġod ċentru bażikament ġod direttorat li tagħmel.
Iva, iva. Min qiegħed senza interessi tajjeb jiġri bħala għax inħobb qiegħed music advisor tal-Ministru. U fej bħalissa qed niċċerja memorandum of understanding bejn il-Mikiel Anton Fassalli College, ġifiri għandek l-School of Music u l-MVPA, il-Malta Visual Performing Arts School, u l-MPO, l-Orkestra Nazzjonali. Li qed nagħmel huwa da, ġifiri il-kunċett ta' dan il-mowju memorandum of understanding huwa biex aħna nippruvaw within 15 to 20 years nibdew naraw iktar mużiċisti professjonali Maltin. Mela li qed nagħmlu huwa li qed nagħmlu ftehim mal-Orkestra Nazzjonali mal-Jut Orkestra tal-Orkestra Nazzjonali biex dawk l-istudenti li jkunu qegħdin jippromettu fl-School of Music u ġewwa l-MVPA indaħluhom fil-Malta Jut Orkestra biex hemmhekk iġibu l-esperjenza. U mbagħad hemm il-ħsieb ukoll li l-Orkestra Nazzjonali il qudiem tiftaħ akkademja. Allura jiena qed ngħid issa bħala music advisor sa da dejjem x'nixtieq jiena. Ma jfissirx neċessarjament sa jsirek, ma jiena naħseb li tagħmel sens u inti bħala għalli ma taqbel miegħi. Illi l-MVPA għandha niftħuha bħala sixth form ukoll. Biex dawk l-istudenti tal-MVPA, is-sixth form jagħmluha hemmhekk, jispiċċaw b'lej level minn hemmhekk u mill-lej level mis-sixth form tal-MVPA jidħlu fl-akkademja jew kulleġġ jew konservatorju whatever the name is going to be tal-Orkestra Nazzjonali.
Taqbel li jitgħallmu anke fis-sekondarja tal-jorajt hemm xejn ta' skej, imma li jkollhom daqsxejn ta' music awareness fis-sekondarja.
Fis-sekondarja
nagħmlu.
Ġiet jaqgħu għandek anke l-music option.
Iva, iva. Imma isota.
Però jiena eħe nafx ħadd l-sfortuna
għanna
għanna kultura il-ġenituri sfortunatament u l-lesin tal-music u l-lesin tal-religion u da' kalfejn allura idaħlu jilon f-mukhom
l-mux
importanti u jieġu minar interess issa nirridu namlu issa mux għana profanajt kemjien bravu jew kont
opinjoniet
pero jena li kont namel kont il-lezzjoni naqsam jilon fit-tnejn x'kont nagħmel. L-ewwel jidħlu. Ngħidulhom ara, jiena kont nibdek. L-ewwel 5 minutes break. Tgħidli kif ħatibda iwa, u ngħidulhom ara l-ewwel 5 minutes tistgħu tieklu, tixorbu, għamlu li tridu. Mel inti rbaħtu l-istudent. Biex xinu tal-ġen da sser. U mbagħad kont ngħidulhom ara, issa ħa nurikom video, ġifieri video ta' 15 minutes, jew 10 minutes not more. U pereżempju mużika pop tindaq b'istrumenti klassiċi. U ma tarom, ara, mela l-fjolin.
Tista' doq
il-pop. Ara, mela trampet id-doq il-pop. Tajjeb, u tarom, id-dejja d-dejja.
Għax għaw dejjem l-ideja li d-dejja klassiku daw l-insu.
Għax għaw ma li jom jow klassiku jow banda.
Eżatt.
Un bat wara li kontu njom dak il-video, namel l-esplikazzjoni. 10 minuti oħra. Mela inti għara għandek 10 minuti break. 10 minuti video u 10 minuti spiegazzjoni.
Fin bizzejja.
Għandek ġiġa nofsija. Umbagħad ikun baqa' lek kwarta inti. Umbagħad l-aħħar kwarta nagħmlu ġifieri discussion. Discussion u forsi ġieli kont inti ma ħassu xi ħaġa jew ipinġu. Ma kienu jieħdu gost miegħi ma ngergirx jiena.
Tajjeb, interessanti. U anki fakkartni meta kont nagħlen ġa klassi wkoll iżwid l-ewwel 5 minutes anki nkun nagħti lhom dik il-break għalhom mbagħad.
Tistix tafu xejn mill-klassi.
Mela, 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 eżatt, eżatt. Kissejt xejn tad.
Niftakar kelli problema ma' ħedd partikolari. Ma rridx jaċċetta li jiena nibdilhom il-leżim bi break u ngħidlu isma' l-għalli buwa jiena ħu paċenzja.
Ħallina
naħdem. Dili mhux issa kellimni, kellimni wara ara x'riżultat ħa joħroġ. Ġifieri imma mbagħad minn hawn minn hemm kien raġel biżejjed li ġie u qal jisma' li kellek raġun ħadmet is-sistema u beda jissuġġerija biex jagħmel ħadd ieħor ukoll.
Tajjeb wis, bekk ġejna bil-mod il-mod lej tmim tal-ewwel parti tal-programm tagħna, infakkarkom biss illi xorta jekk tistgħu tagħmlu kuntatt magħna jekk tridu dejjem u tistgħu tibqgħu tagħmlu kuntatt magħna anki permezz tat-telefons tagħna li huma 2 5 9 8 1 0 1 2 3 4 fejn sibu lil-qien rejxil Araben Annabel jew lil-Elejn, jew kellha permezz tal-Facebook page tagħna Lifelong Learning immur tangowżo. Jo permezz tal-ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt. Waqfa qsira għall-music break din id-darba pressi l-aħħar programm tagħna, allura wasalna wkoll nisimgħu il-kantant rebbieħ ta' konkors Mużika Mużika, din id-darba nħallu f'idej Glenn Vella u l-kanzunetta tiegħu rebbieħa fih dan il-konkors Mużika Mużika.
Fit-tixit lal-ħina d-dej Mrata l-inħat jarak Ftit-ħina l-ħina t-nej Jek ma t-istax jibat li messaċ Nifima situazzjoni Diprova ċaħad nix nibqa nistenni Sabissum kuntie Iddellan il-fumin il-lart Is-saharni Kif mill-awel darba s-sahart Ebda rabdin Ma jelbut għan il-idna Dak li fisser għalija Sulli ħat ma jirbu li fi Qalbi t-fawar Fjamma li dipħedġes niri Darba li tkun hawn ħefa kbira kontra l-ħin Jitwaħdu n-nifsiet suritna melusin Fuq sparti nħossu ftejk mixtieqin Xewk xewk is-sensazzjoni Idejk iż-żers u fuqi bħax-xemx
Lura fi t-tieni parti tal-program kompli tal-hemm, nfakkar lill-semmija tagħna li dan huwa l-aħħar program minn dawn it-tleta programmi li konna għandna flimkien. Illum magħna fl-studio għandna lil Joseph Kirkop li huwa l-Accreditation and Assessment Administrator flimkien ukoll mal-Media and Event Manager. U qabel konna din nitkellmu daqsxejn fuq ir-rwol fuq is-suġġett sabiħ ħafna tal-mużika fi ħdan l-iskejjel tagħna. John, komplu diskursata tagħna. Kemm fuq il-mużika, kif ukoll daqsxejn fuq il-ħajja personali tiegħek. Eżin ġifieri ma se nitolfi personali ħafna ta' jiġifieri fuq affarijiet li joġbuk li ma joġbukx jiġifieri. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa għax hawnhekk titkun taf illum l-aħħar programm minn kollox qed jinqala, jiġifieri għaddejn sinjali minn taħt għaddejn daħ minn ġismu ġifieri qed tintunaw lina tinbiddel leħni huwa t-tort ta' ġodef, jiġifieri. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel ġo?
Jiġifieri fid-dritta. L-ewwel li ma nbiddel nbiddel lilek.
Lili għalhekk.
Biex tibda tqaxxar il-leħja.
Biex bulita ġbiri.
Għax għandek naħab qaxxar biex kollha.
Wela issa nagħt l-minja mill-ilek.
Skużawni, niċċajta ftit. Li naħseb ħan nkun onest. Għax saqsejtni mistoqsija issa. Illi hija diffiċli li tirrispondija. Għax inti jkun hemm ħafna affarijiet li tkun tixtieq tbiddilhom. Imma mhux faċli tispjega x'bidla tixtieq oħna lek għalfejn. Għax mhux neċessarjament dak li titbiddel għax ikun ħażin, iktar naħseb x'intejjeb milli x'inbiddel, kieku saqsejt nix tixtieq ittejjeb. Kienet tkun iktar fuq.
Tixtieq ittejjeb mela ġew.
Tajjeb, mela, li nixtieq pereżempju li nar iktar studenti. U fatti xi ħaġa li qed naħdem fuqha bħalissa għandi lilek ġifieri. Kif ħan waslu iktar il-messaġġ. Jiena nemmen li aħna bħal partit politiku issa. Lan tagħna hu li inwaslu il-messaġġ. Issa jekk il-messaġġ mhux jasal, kif kien ta' Valdi ta' Maumettu li umar fuq il-muntanja u mhux il-muntanja marret għandu. Allora irridu naraw kif ħan għamlu inti ta' fiq naħdmu fuqha biex imorru iktar għand in-nies. Alright, kuntent għax xorta għandna. Dejjem qed ikollna dawk is-seba' telef minn telef student fis-sena li jattendu u jagħmlu l-kursis tagħna, imma jiena nixtieq nilħaq iktar nies, ir-raġuni hi li t-talentu nilħajja mhux importanti biss inti fejn tidħol il-karriera, imma għal kollox jgħinek, jiena perswas li semmejtu it-talimtu lil-ħajja fi programmi ta' qabel għalfejn huwa tajjeb, imma nistgħu nerġgħu nsemmu, ġifieri illi kemm biex inti tissoċjalizza ma' ħadd ieħor. Kemm biex inti ikollok x'tagħmel, pereżempju, jiġifieri ejja ngħidu għandek xi ħadd li ma jaħdimx. Jew pensjonant. Mela inti qed għandek iktar x'tagħmel, għandek għal xi taħseb, għadha għand il-korsi jiena, jiġifieri importanti.
U anki dik il-ħeġġa li biex tispiċċa l-prodott, pereżempju.
Eżatt. Issa apparti jekk inti li titgħallem ħili ġodda, skills ġodda. Hemm ċertu soddisfazzjon. Jiġifieri għal kollox huwa importanti, wis importanti.
Jiena dejjem nagħti dal-eżempju ġo, jiena meta kont nagħlem fi ħdan id-direttorat, dejjem nuża dal-eżempju kelli l-maja ta' design sena nasab ma maj erba' design sena għandha ġifieri sen minn hawnhekk illi dejjem kull jum mit-tnejn sa sibt kellha lezzjoni magħna tal-lifelong, jiġifieri minn stone sculpture, mill gilding, mill cookery and nutrition, ġifieri dejjem kienet dejjem għadej, ġifieri kif dejjem qed ngħidu u għad niħtu dawn it-tletax il-programm li qatt mu tartwis kif qatt sewwa inti. Qatt mu tartwis biex titgħallem u qatt mu tartwis illi inti tagħmel dik l-għażla biex inti dejjem iżomm lilek aġġornat b'dak li qed jiġri madwar.
Eżattament. U inti anke tgħin moħħok jibqa' luċidu.
Eżatt, eżatt.
Tgħin moħħok jibqa' luċidu. Jiġifieri, it-talim tuħħa huwa nspjegabbli kemm xi ħaġa sabiħa li inti anke qed titkellem ma' nies, taf titkellem fuq suġġetti differenti.
Eżatt.
Mhux ġust. Ġibu eżempju. Immaġina inti għandek bidwi, għandi xejn kontra l-bdiewa, u mhux itnejt li bdiewa hekk biex ma niftehmux ħażin, malajn biex inħorġu minn hawn, x'taħseb Ġordi. Nixtieq li nisimgħu naqalek hekk Ġordi, ma tafx ħin issa. Mela immaġina għandek bidwi inti. Li da dejjem fl-għalqa. Qatt ma jagħmilha ma' nies, qatt ma joħroġ minn ġol għalqa, laqgħet jaqra gazzetta, laqgħet jitgħallem xejn ġdid, meta ma jitgħallem xejn. Mela dan il-bidwi Meta jiltaqa' ma' ħadd ieħor, ħlief fuq l-affarijiet tal-għalqa u mhux se jkun jaf jitkellem da. Ma jkun jaf xejn assolutament xejn. Issa immaġina dal-bidwi. Sempliċiment oġġett sħan semmina, pereżempju jitgħallem jagħmel il-poteri. Bella da meta qed jiltaqa' ma' xi ħadd ieħor, mhux dejjem jaqbada fuq il-patata, fuq il-ħass, fuq il-karrotti, fuq il-frawli, fuq il-frott, imma jista' jitkellem fuq il-poteri. Anka huwa għalih.
Sta juża dak li qed jagħmel.
Ġifieri, dejjem importanti tal-im tul ħajja. Allura jiena dik li nixtieq intejjeb li aħna naslu iktar għand in-nies. Bħala tim għandna tim formidabbli aħna, ġifieri għandna l-coordinators inti wieħed minnhom ġifieri. Vera hardworking person intom, għandna direttur tal-ġenn, għandna l-assistant direttur. Għala ħan semmiħu ġivjeri. Għala semmiħu għanna l-Lelex.
U kienu maħna fil-program.
Għanna l-Lelex farruġa ġivjeri. Naħseb li diffiċ li s-sib direttur aħjar minnu jena. Għandek l-assistant direttur. Istess, ġew Galja, ta' Zokkor ġivjeri. U memx ħin. Per eżempju, l-bira flaxijan, għalet problema fil-disaw nosta billejt nibatlu fuq WhatsApp u jweġibni. Ġivjeri.
Dawn huma n-nies.
Tajjeb. Ġivjeri għanna l-Education Officer. Issa. Ħatarġa tiġi l-għumana, għax għamlet zmin li kellhom bżonn. Kellhom bżonn taħdem f'dipartiment ieħor sellifni għal ftit żmien, sara ġeġġi allura, ġifieri l-mendi mifsud, ġifieri education officer l-istess taf ix-xogħol inside out. Ifhimni għandna tim formidabbli. Għandna tim jiena naħseb illi bħala tim ma nistgħux ikunu aħjar, ġifieri għandna l-ġanin, tieħu ħsieb il-direttura tar-riċerka, għandna l-Pamela Bezzil, Pamela Spiteri, tieħu ħsieb hija l-education officer tal-Daily School Leaving. Ma dak Joseph Katt li stess ma ħafi ħawir root, nistgħu nsemmu l-kulħadd ta' ġifieri għandek il-back office. Il-lejn, għandek, mbagħad għandek miskina l-Ingrid, darbanin li ħadu sak il-maħażina ma jkun jgħid isal bidillu, għax kulħadd jgħid ilaj qabbada, tiġi minnaħa l-or l-fuċċu għalihor għandek il-Dr. Vassallo l-Antwan għandna tim tal-ġenn, għandna tim ta' vera.
Eżatt, eżatt, lele, u minn hawnhekk ngħidu lhom grazzi, grazzi ħafna.
U jekk ħallejt staff barra nsa xi semmi kulħadd ġifieri.
Ma jafu
l-għanna napprezza. Kulħadd.
Iżvir. Dan ix-xogħol jagħtik soddisfazzjon iva jew le ħwal.
Iva ta', iva. Ma gergirx. Dejjem nixtieq iktar ta' ġifieri, imma jtini iva. U li hemm sabiħ ukoll li dejjem xi problema ġdida. Li żommok ikun hemm ċertu sfidi jgħidu sfida miktar. Li jkun hemm ċertu sfidi, pereżempju bħalissa għaddej minn żewġ sfidi partikolari. Allura iżommuk on the go, iżommuk on alert u jkollok iktar inti fuq xiex titħabbel il-menti tiegħek kif ħassolvi u tirranġa dawn is-sfidi.
Dwar il-mużika, kieku jibdaw jital muħ, għajt, għax qabel inti semmejt, u għakkat t-semmijat għana, għan komplu nitkan fuq u ftit iktar u dim. Qabel il-tema tal-mużika kienet maħna, mal-lifelong learning, fissensi ġifiri, kienu jiġu jital muħ l-instrumenti u jek muxet nizbalja uġvera, ġda kien qabel iż-żmien u l-kontwan.
Li, li kien jiġi l-School of Music kienet taqqa taħt
il-lifelong
learning, il-differenza kienet. L-istess li Johann Strauss, kienet Johann Strauss jistaġi Michel Anton Vassalli. Flok kienet taħt taqa taħt il-kappa ta' Michel Anton Vassalli, kollix kienet taqa taħt il-kappa ta' lifelong learning, imma kien isir l-istess xogħol. Ġifieri sa ċertu punt aħna naqsinna x-xogħol bħala lifelong learning. X'jekk inti pereżempju jkollok 1000 student jew 1500 student fil-mużika, dak li kienu rridu japplikaw magħna. Mbagħad pereżempju il-wage returns tal-għalliem ma jiġu għandna. Allura hekk jiena nemmen il-level veri ta' qiegħda aħjarek. Li huma qegħdin u qegħdin mal-gabat mal-MVPA biex jaħdmu wieġ fit. Ġifieri u iktar jistgħu jikkonċentraw. Tajjeb. Però nemmen ukoll imma jiena li fejn tidħol mużika issa. Għal min irid jieħu l-mużika bħala hobby, bħala hobby issa, mhux bħala professjoni, hemmhekk iva hemm li għandha taqa' taħtna. Ġifieri ikonna dipartiment żgħir tal-mużika għal min irid jieħodha b'hobby imma.
U meta tajt hobby għal ġieħ tassemmija ta'
ġifieri,
eżin differenza.
Mela, ħanġib eżempju. Mela pereżempju data qudiemna ġordi duq il-pjanu. Il-pjanu ma jduqx b'hobby. Ma studjaħ. Mena jiddu ġordi issa, issa waqalu xaru ġifieri tikber, U jgħid ara jiena fl-aħħar ftit żmien ta' ħajti li xtieq nitgħallem il-kitarra naqta' xejn qed jiena tgħallimt il-kitarra. X'fieri mhux biex joqgħod imur idoqq qudiem in-nies jew idoqq ma' xi band, imma biex idoqq il-kitarra għalih. Dak m'għandux għalfejn jidħol l-iskola f'music jistudja kitarra b'mod professjonali, allura jista' jkun kieku. Jiġi ikollna lezzjoni tal-lifelong learning u inti titgħallem idoqq il-kitarra, ġifieri hemmhekk qed ngħid inti għalik għas-sodisfazzjon tiegħek. Issa, jekk imma ġordi jirrid il-kitarra jitgħallem b'mod professjonali, f'dak il-każ ma jiġix mal-lifelong learning, imma jitgħallem l-iskola f'music.
Eżatt, tajjeb, tajjeb, unħeġġukom għalhekk titgħallmu daqsxejn instrument.
Però s'issa dejjem ma teżistix.
Leħa, eżatt, eżatt, leħa.
Ħana qed naħsbu fuqha dejjem.
Dejjem, dejjem, dejjem qatt ma nifqu noħolmu aħna ġifieri dik it-tajba ġifieri. Jew qatt ma nifqu noħolmu. Mela, daqsxejn dwar kif tħoss il-mużika tagħmel parti mill-ħajja tiegħek, jiġifieri?
Il-mużika hija kollox jien. Il-mużika hija kollox.
Jiġifieri kważi kważi daqs li kellja u frit iktar milli kellha.
Iktar milli kellha. Il-fatt inazzarda ngħid. Illi il-mużika Nħares li bħala l-full-time tiegħi, jiena mhux dan ix-xogħol. Kemm dan huwa x-xogħol full-time tiegħi. Jiena dan huwa x-xogħol tiegħi. Imma ovvjament jiena għandi band, jiġifieri ndoqq it-tiġijiet, ndoqq l-orkestra tat-teatru li waqa', qiegħed żewġ il-leader tal-Brass, dejjem għadi ndoqq mbagħad iddoqq l-orkestri per esempio fil-Knejjes, ġieli jkun hemm xi banda jkollha xi konsert mmur indoq
xi
qed sor ma' San Ġwan, qiegħed assistent sor ma' Sinnaxxar, nagħlem ir-Rabat, ġifieri mużika ħin kollu.
Jiġifieri jekk ikollok tażel l-iktar ħaġa favoritek fejn iddoqq. Ġifieri, tippreferi ġo għal-teach jew band għal-waqt reception ta'
jew it-tnejn. Ħana nafsi t-reklami sawek. Fil-30 ta' Ottubru għandi recital il-Knisja tal-Anglikani, din nistgħu nagħmluha ġordi għax hemm mhux reklam din il-kultura. Il-Valletta Cultural Agency qed jorganizzaw kunċerti bħalissa, jiena ġejt mistieda nkunu jiena, George Kulm il-Posjeb fuq il-violin u t-tifel tiegħu. Nsejt bħalissa bla menċi smu t-tifel tiegħu, mandu t-tifel tiegħu vera braf ismu bil-violin. U ġew karwana bil-blorgni orla jiftakart Bernard. Tajjeb Bernard Kulmi. Ġifieri, mela jiena ħankun bil-pikkola trumpet, George Kulmi ħajkun bil-fjolin, Bernard Kulmi ħajkun bil-fjolin u Joe Caruana ħajkun bil-blorgni. Ġifieri, uħadqoħ nagħmlu mużika barokk. Dak hemmhekk jiena nkun ġifieri fil-forti tiegħi, nixir, nisker.
Tisker fil-mużika,
nisker.
Jina di.
Ġifieri jiena jekk tgħid li x'tagħżel dik il-linja tiegħi. Jiena studjajt il-barokku klassiku. Però mbagħad ovvjament inti biex taqla x'tiekol bil-pop. Ġifieri bil-forsi tiddoq il-pop, ma jfissirx li il-pop huwa jkraħ. Qed tifhimni, u laqas qed ngħid li ma jogħġobnix, imma inti dejjem ikollok il-dik tiegħek. Però il-forte tiegħi huwa l-barokku l-klassiku jiena.
Tajjeb, jiena dejjem bqajt affaxxinat għaliex meta nara xi ħadd idoqq trumbetta, ġifieri, u correct me if I'm wrong, ġifieri. Il-trumbetta għandha tliet buttuni, right? Jekk qed nuża l-klintajjeb jekk huma buttuni.
Valvi, valvi.
Il-valvi, eżatti. Imma kif toħroġ eżattament il-mużika minn trumbetta b'daw it-tliet valvi? Ġifieri, għax di dejjem kelli kurzita kbira, ġo.
Ejwa x'fik. Mela, inti li tkun qed tagħmel huwa tagħmelha. It-trumbetta magħmula minn pipe, ċilindru. Issa dak ċilindru kum m'għawweġ. Ovvjament. Mela inti li tkun meta qed tafas il-valvi, kull ma qed tkun tagħmel smagħha, jew ittawwal jew tqassar it-triq ta' minn fejn tgħaddi tgħaddi l-arja. Issa, x'jiġri. Inti taf, jekk nieħdu korda. Iktar ma tkun twila, iktar tagħmel ħoss baxx, iktar ma tkun qasira, iktar tagħmel ħoss soli, high pitch jew low pitch, tajjeb. Il-fatti, għaliex, għandek il-flaut inti. U l-flaut iż-żgħir il-pikkolo, il-pikkolo huwa veri high pitch għax iqsar. Issa mela inti li jiġri it-trumpet, tajjeb, meta qed tafas il-valvi jew itqassar, jew tkabbar minn fejn it-taddi l-għadja. Mela f'dak il-każ inti biex tagħmel high pitch jew low pitch, x'dak li kont jiġri. Mbagħad hemm il-harmonics imma se x'għidha.
Le, ma tantx għandna ħin ukoll. Tajjeb, messaġġ tal-aħħar lill-semmija tagħna kemm rigward ġifieri il-mużika kif ukoll messaġġ minn mid-direttorat tagħna.
Fejn tidħol il-mużika nemmen illi jekk għandek jekk għandek ħajja titgħallem strument għandek ma taqtax qalbek u qabad u talmu. Ġifieri m'hemm xeta, pereżempju lill-ġimgħa jiena ġi student ġdid biex jilgħalem għandi għandu 52 sena. And I was really impressed. Għax dan għal-mallin il-mouthpiece u tafaw ma xoftieħ, ġifiri, għandu l-ambixjer tant għaditlu għazat, għirli, I was impressed. Issa jena għabel ġietu bifieret ta' 52 sena. Mamma mia, daħajt nix ikedda, ma għetnejdek impressjonali, u nsellimlu. Jismu ġoni, biex għalajt kunju. Nsellimlu. Ġifiri, għaddek t-studja, dejjem t-tallim strument inti. U isma, li tisma l-mużika wasa bieħ.
Ta' belli huwa mezz ta' relaxation.
Eż, kont sa' ngħidha, għax tirrilassak.
Ma' inti tara hekk imbagħad permezz għax huwa parti mix-xogħol tiegħek.
Le, jiena qatt ma nieħdu bħala xogħol. Jiena l-mużika għalkemm qed lek li nħares li jaqisha l-full-time job tiegħi.
Ija.
Però għalija jinkul meta mmur indoq, inħares li hija bħala hobby. Nieħu pjaċir indoq.
Ma allura iktar toħroġ.
U kieku ma nagħmel xi jekk ma wasalx fejn wasalt, għax jiena nagħmel isus sija sija u nofs kull jum practice. Ġifieri jiena ġieli, hemm l-istudja fi 11 ta' billej mhux ċajta. Iva, ovvjament dan l-istudio soundproof ġifieri. Ma mhux faċli u fi 11 ta' billej tibda tippratika, pereżempju l-biera ħiena kelli rehearsal fi 9 eskwar ta' billej, ħabba dan disajt it-tnejdu.
Iġbir mbagħad wara.
U mbagħad wara tlajt ir-raba tal-garax tiegħi l-istudio. U wasalt id-dar ġifieri mbagħad xin nofsi jasja jaskwarta fil-ħodu.
Ġviri wa għandek l-impen.
Ejwa, għandek t-sagrifiċu. Emma ma tjabbi soddisfazzjon. Sejda nixtieq naqla. Billi, nejt il-semmija tagħna. Dil-frażi biss. Where there is a will, there is a way. Qatt taqta' qalbek. Taf. X'taf. Dejjem. There is always room for improvement. Ġifieri importanti li tħares il-qoddim biex inti timprovja, taqtax qalbek u ipprova dejjem tgħallem suġġetti u skills ġodda.
Grazzi ħafna Joseph ta' dak il-messaġġ sabiħ u ta' dak ta' din id-diskussjoni interessanti.
Tama li ħadu pjaċir isimgħuna.
U mela għaliex le, għaliex le. Bil-mod il-mod qed inqorbu lejn it-tmiem din darba mhux ta' programm, din darba tal-aħħar programm tagħna. Imma ħalluni nagħmel jew jekk tippermettuli nirringrazzja lil Campus FM, lil Jordi, lil Redent tal-paċenzja kbira li ħadu miegħek.
Għal interrompik, skużani.
Mela le.
Infatti jiena xi ħaġa li nixtieq nitgħallem. Ija dak li qed jagħmel Jordi bħalissa. Li kun kapaċi immexxi mixer jiena. Naf inħares leħ, naf inħadmu ftit il-garax, imma ma nafx jaħadmu b'mod professjonali bħal Jordi. Jaffaxxinawni.
U f'tim ta' sekondi mill-ewwel, ta' tagħmel tibda ġiri.
Infatti, pereżempju, bħalissa Jordi qed f'kamra oħra aħna qegħdin hawn qed jarana bil-kameras.
Eżatt. Iġ-ġmiel ta' teknoloġija.
Tnejna jikbilna fuq l-iskrin. Ja jibni, jiena ta' tal-bliħ.
Tismin kollox.
Allora, nixtieq li iva, ġiri, next step f'ħajti. Sentejn ilhom qed inkostna fotografija mal-evlumin stess. Issa nixtieq nagħmel ġifieri xi ħaġa fejn jidħol mixing dal-affarijiet.
Nagħmluh flimkien. Nagħmluh flimkien. Mela, ir-ringrazzjamenti tagħna, grazzi ħafna Jordi, grazzi ħafna Redent, grazzi ħafna lil Marilu tal-paċenzja wkoll u lil Selim Buħaġar, il-manager tal-Campus FM, grazzi ħafna tal-jamentu fina u f'dan il-programm. U fl-aħħar mill-aħħar grazzi lilkom li tul dawn it-tleta xil-programm smajtuna, battuna l-feedback, speċjalment hawnhekk insellem lil Mario Said u lil Charles Muscat li dejjem tawni feedback dwar il-programm li semgħu ġifieri. Minn hawnhekk ukoll nirringrazzja għal darb'oħra d-direttorat li tani din l-opportunità biex nipproduċi nippreżenta dan il-programm. Programm li kien għall-qalbi ħafna, ħafna ħafna u nispera illi l-messaġġ wasal. Jekk tridu dejjem ukoll tistgħu titlu wkoll fil-website ta' Campus FM u hemmhekk taraw ukoll u tisimgħu ukoll il-programmi li xandru fil-ġimgħat li għaddew. Kienet esperienza sabiħa lija, kienet esperienza ħafna u kol sabiħa għal-mistednin li kelli ġifiri, għax fil-bidu kienu jgħidu li kħar, għed nisti ħafna biex naddi l-messaġ, ma fl-aħħar mill-aħħar rabbow il-qoxra u bġo hawnhekk biex jgħaddu l-messaġġ lilkom, kienna konkurrenza tajba ħafna, Għall-aħħar darba, Karl Mifsud jirringrazzjakom mill-qalb u jagħmel appuntament magħkom għall-min jaf meta. Grazzi ħafna u nsemmilkom.
Dan il-programm ġie miġġub lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.